Araling Artikulo 42. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 22 hanggang 28, 2025. Paano natin mas masasabi sa panalangin ang mga nararamdaman natin? Temang teksto, tumatawag ako ng buong puso. Sagutin mo ako, O Jehovah. Awit 119-145. Awit bilang 44. Panalangin ng nanghihina. Matututuhan kung paano makakatulong ang mga panalangin sa Biblia para mas masabi natin kay Jehovah ang mga nararamdaman natin kapag nananalangin tayo.
Para po 1 at 2. Tanong sa A. Bakit hindi natin laging nasasabi kay Jehovah ang talagang nararamdaman natin kapag nananalangin tayo? Tanong sa B. Paano natin nalaman na gustong-gustong pakinggan ni Jehovah ang mga panalangin natin?
Minsan ba paulit-ulit na lang ang mga nasasabi mo sa mga panalangin mo? O kaya naman, may panahon bang hindi mo nasasabi kay Jehovah kung ano ang talagang nararamdaman mo? Posibleng mangyari iyan sa ating lahat. Dahil napakarami nating ginagawa araw-araw, baka minamadali natin ang mga panalangin natin. O baka nahihirapan tayong sabihin kay Jehovah ang nararamdaman natin kasi iniisip nating hindi tayo karapat-dapat makipag-usap sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na ang mahalaga kay Jehovah ay hindi kung gaano kaganda ang mga salitang ginagamit natin sa panalangin, kundi kung mula iyon sa puso at kung mapagpakumbaba tayong lumalapit sa Kanya. Ayon sa Awit 10:17, pinapakinggan niya ang kahilingan ng maaamo. Talagang interesado siya sa atin, kaya gustong-gusto niyang pakinggan ang lahat ng sinasabi natin.
Para po 3. Tanong. Anong mga tanong ang sasagutin natin sa artikulong ito?
Baka maitanong natin, bakit hindi tayo dapat mag-alangang manalangin kay Jehovah? Ano ang pwede nating gawin para mas masabi natin kay Jehovah ang nararamdaman natin? Paano makakatulong sa personal nating mga panalangin ang mga panalangin nasa Biblia? At ano ang pwede nating gawin kapag sobrang gulo ng isip natin at hindi natin alam kung paano sasabihin sa panalangin ang nararamdaman natin? Alamin natin ang sagot sa mga tanong na iyan. Huwag mag-alangang manalangin kay Jehovah.
Para po 4. Tanong. Ano ang makakatulong para hindi tayo mag-alangang manalangin kay Jehovah?
Dapat nating isipin na isang tapat na kaibigan si Jehovah at gusto niya ang pinakamabuti para sa atin. Makakatulong iyan para hindi tayo mag-alangang manalangin sa Kanya. Yan ang iniisip ng manunulat ng Awit 119 kapag nananalangin siya. May mga problema siya. May mga naninira din sa kanya. Nasisiraan din siya ng loob dahil sa mga kahinaan niya. Pero kahit ganoon, hindi siya nag-aalangang manalangin kay Jehovah.
Mababasa sa Awit 119:145.
Tumatawag ako ng buong puso. Sagutin mo ako, O Jehovah. Susundin ko ang mga tuntunin mo.
Para po 5. Tanong. Bakit dapat pa rin tayong manalangin kahit may mga negatibo tayong naiisip tungkol sa sarili natin? Magbigay ng ilustrasyon.
Gusto ni Jehovah na manalangin sa Kanya ang lahat, kahit ang mga nakagawa ng malulubhang kasalanan. Kaya dapat pa rin tayong manalangin sa Kanya kahit may mga negatibo tayong naiisip tungkol sa sarili natin. Pag-isipan ito. Alam ng isang piloto na pwede siyang makipag-usap sa mga air traffic controller kapag kailangan niya ng tulong. Paano kung nagkamali siya? O hindi niya alam ang gagawin kasi naliligaw siya? Dapat ba siyang mag-alangang makipag-usap sa kanila dahil lang sa nahihiya siya? Siyempre hindi. Kaya kapag nagkasala tayo o hindi natin alam ang gagawin natin, hindi rin tayo dapat mag-alangang manalangin kay Jehovah. Ang pwede nating gawin para mas masabi ang nararamdaman natin.
Para po 6 at 7. Tanong. Ano ang pwede nating gawin para mas masabi natin kay Jehovah ang nararamdaman natin? Magbigay ng halimbawa.
Kapag sinasabi natin kay Jehovah ang talagang nararamdaman at naiisip natin, mas mapapalapit tayo sa Kanya. Ano ang mga pwede nating gawin para magawa iyan? Pag-isipan ang mga katangian ni Jehovah. Kapag pinag-isipan natin ang magagandang katangian ni Jehovah, magiging mas madali sa atin na sabihin sa Kanya ang mga nararamdaman natin. Tingnan ang halimbawa ni Christine. Dahil marahas ang tatay niya, nahirapan siyang isipin na mapagmahal na ama si Jehovah at na pwede niyang sabihin ang lahat sa kanya. Sinabi niya, "Pakiramdam ko, iiwan niya ako dahil sa mga kahinaan ko." Anong katangian ni Jehovah ang pinag-isipan niya? Ikinuwento niya, "Pinag-isipan ko ang tapat na pag-ibig ni Jehovah, kaya nakumbinsi akong hinding-hindi niya ako iiwan. At kahit magkamali ako, alam kong mamahalin pa rin niya ako at tutulungan. Mas nasasabi ko na ngayon sa kanya ang mga bagay na nagpapasaya at nagpapalungkot sa akin."
Para po 8 at 9, tanong, bakit makakatulong kung pag-iisipan muna natin ang mga gusto nating sabihin bago manalangin? Magbigay ng halimbawa.
Isipin muna ang mga ipapanalangin mo. Bago manalangin, pwede mong pag-isipan ang mga tanong na gaya nito. Anong problema ang kinakaharap ko ngayon? May dapat ba akong patawarin? May pagbabago ba sa buhay ko kung saan kailangan ko ang tulong ni Jehovah? Pwede rin nating pag-isipan ang panalangin itinuro ni Jesus para maisama natin sa panalangin ang tungkol sa pangalan ni Jehovah, kaharian niya at kalooban niya. Nang malaman ng sister na si Aliska na may brain cancer ang asawa niya at malapit nang mamatay, nahirapan siyang manalangin. Ikinuwento niya, "Gulong-gulo ang isip ko, kaya hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa panalangin." "Ano ang nakatulong sa kanya?" Sinabi niya, "Bago ako manalangin, pinag-iisipan ko muna ang mga sasabihin ko. Nakatulong yun para hindi lang puro tungkol sa akin ang masabi ko sa panalangin. Nagiging mas kalmado rin ako, kaya may mga ibang bagay pa akong naipapanalangin."
Para po 10, tanong, bakit hindi tayo dapat magmadali kapag nananalangin?
Huwag magmadali kapag nananalangin. Makakatulong naman ang maikling panalangin para mapalapit tayo kay Jehovah. Pero mas masasabi natin ang nararamdaman natin kung hindi tayo magmamadali at kung hahabaan natin ang panalangin natin.
Ayon sa talababa, kadalasan ang maiikli lang ang mga panalanging binibigkas sa harap ng kongregasyon.
Ikinuwento ng asawa ni Aliska na si Elijah, "Sinisikap kong manalangin ng maraming beses sa isang araw. At nakita ko na kapag mas mahaba ang panalangin ko, nararamdaman kong mas malapit ako kay Jehovah. Hindi naiinip si Jehovah na makinig sa akin, kaya hindi ko kailangang magmadali. Subukan nito. Maghanap ng oras at lugar kung saan pwede kang manalangin ng mahaba at hindi nagagambala. Maganda rin kung aktwal mong masasabi ang panalangin mo at hindi sa isip lang. Gawin iyan ng regular."
Mga larawan para sa paraputin. Pakikita sa dalawang larawan ng isang brother. Sa unang larawan, bago sumikat ang araw, nag-iisip siya habang nakaupo sa harap ng mesa at nagkakape. May nakabukas na Biblia sa harap niya. Sa ikalawang larawan, sumikat na ang araw. Nakaupo pa rin siya at nananalangin ng hindi nagmamadali. Ayon sa caption, "Maghanap ng oras at lugar kung saan pwede kang manalangin ng mahaba at hindi nagagambala."
Pag-isipan ang mga panalangin nasa Biblia.
Para po 11, tanong, paano makakatulong sa atin ang mga panalangin nasa Biblia?
Makakatulong sa personal na mga panalangin mo ang mga panalangin at awit ng mga lingkod ng Diyos na mababasa sa Biblia. Kapag nakita mo kung paano nila sinabi sa Diyos ang mga naiisip at nararamdaman nila, mapapakilos kang ibuhos din ang lahat ng nilalaman ng puso mo kay Jehovah. Pwede mo rin gamitin sa panalangin mo ang mga pananalitang ginamit nila para purihin si Jehovah. Malamang na may makita ka rin mga panalangin ng mga lingkod ng Diyos na kapareho mo ng sitwasyon.
Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Iba-iba ang sitwasyon ng mga lingkod ni Jehovah nang ibuhos nila sa kanya ang nararamdaman nila. Pareho ba kayo ng nararamdaman ng mga lingkod na ito? Noong nag-aalala si Jacob, isinama pa rin niya sa panalangin niya ang pagtitiwala at pasasalamat niya kay Jehovah. Genesis 32:9-12. Pakiramdam ni Haring Solomon, masyado pa siyang bata para sa atas niya, kaya humingi siya ng tulong kay Jehovah. Unang Hari 3:7-9. Nang magkasala si David ng pangangalo niya kay Bathsheba, nagmakaawa siya kay Jehovah na dalisay ng puso niya. Awit 51:9-12. Nang makatanggap si Maria ng bagong pribilehiyo, pinuri niya si Jehovah. Lucas 1:46-49. Study Project. Pag-aralang mabuti ang panalangin ng isang karakter sa Biblia. Pagkatapos, pag-isipan kung paano yon sinagot ni Jehovah. Tingnan kung paano makakatulong ang panalangin iyon sa sitwasyon mo. Para po 12. Tanong. Ano ang mga pwede nating itanong sa sarili habang pinag-iisipan ang mga panalangin na sa Biblia?
Habang pinag-iisipan mo ang isang panalangin na binabasa mo, tanungin ang sarili. Sino ang nananalangin at ano ang sitwasyon niya? Pareho ba kami ng nararamdaman? Ano ang matututuhan ko sa panalangin niya? Baka kailangan mo pang mag-research para masagot ang mga tanong na iyan. Pero sulit naman kung gagawin mo iyan. Tingnan natin ang ilang panalangin na sa Biblia.
Para po 13. Tanong. Ano ang matututuhan natin sa panalangin ni Hannah sa Unang Samuel 1:10 at 11? Pababasa sa Unang Samuel 1:10 at 11.
Napakabigat ng kalooban ni Hannah at nagsimula siyang manalangin kay Jehovah at umiyak ng labis-labis. At nanata siya.
O Jehovah ng mga hukbo, kung bibigyang pansin mo ang pagdurusa ng iyong lingkod at aalalahanin mo ako, at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, at bibigyan mo ang iyong lingkod ng anak na lalaki, ibibigay ko siya kay Jehovah sa lahat ng araw ng kanyang buhay, at hindi siya puputulan ng buhok sa ulo.
Nang ipanalangin iya ni Hannah, may dalawa siyang malaking problema. Hindi sila magkaanak ni Elkana, at lagi siyang iniinsulto ng isa pang asawa nito. Kung may problema ka na parang walang solusyon, ano ang matututuhan mo sa panalangin ni Hannah? Gumaan ang loob niya kasi ibinuhos niya kay Jehovah ang laman ng puso niya at hindi siya nagmadali nang manalangin siya. Gagaan din ang loob mo kapag inihagis mo kay Jehovah ang pasanin mo at magagawa mo iyan kapag sinabi mo sa kanya ang lahat ng pinoproblema at nararamdaman mo. Awit 55:22.
Mga larawan sa pabalak. Sa unang larawan, manungkot na tumalikod si Hannah habang nakikipaglaro si Elkana sa dalawang anak nito. Sa ikalawang larawan, nakangiti si Penina habang karga ang bagong silang niyang anak. Sa ikatlong larawan, umiiyak si Hannah habang marubdob na nananalangin. Sa ikaapat na larawan, nakaupo ang mataas na saserdoting si Eli habang nakatingin ng masama kay Hannah. Ayon sa description at caption ng larawan, nang hindi magkaanak si Hannah at paulit-ulit siyang iniinsulto, ibinuhos niya kay Jehovah ang laman ng puso niya. Para po 14. Tanong sa A. Ano pa ang matututuhan natin sa panalangin ni Hannah? Tanong sa B. Paano makakatulong sa personal na mga panalangin natin ang pag-iisip tungkol sa mga nababasa natin sa Biblia?
Nagkaanak si Hannah at pinangalanan niya itong Samuel. At pagkalipas ng ilang taon, dinala niya ito sa mataas na saserdoting si Eli. Sa panalangin ni Hannah, pinakita niyang naniniwala siyang pinoprotektahan at inaalagaan ni Jehovah ang mga lingkod niya. Posibleng hindi nawala ang lahat ng problema ni Hannah, pero nag-focus siya sa mga pagpapala ni Jehovah sa kanya. Ano ang aral? Mas maharap natin ang mga problema kung magpo-focus tayo sa mga pagtulong sa atin ni Jehovah.
Ayon sa talababa, nang manalangin si Hannah, gumamit siya ng mga pananalitang gaya ng nasa mga isinulat ni Moises. Ipinapakita nito na pinag-isipan niyang mabuti ang kasulatan. Pagkalipas ng maraming taon, gumamit naman ang ina ni Jesus na si Maria ng mga pananalitang gaya ng sinabi ni Hannah para purihin si Jehovah. Para po 15. Tanong. Kapag nakaranas tayo ng kawalang katarungan, paano makakatulong sa atin ang panalangin ni Jeremias sa Jeremias 12:1? Mababasa sa Jeremias 12:1.
Matuwid ka, O Jehovah, kapag sinasabi ko sa iyo ang hinaing ko, kapag nakikipag-usap ako sa iyo tungkol sa katarungan. Pero bakit nagtatagumpay ang masasama sa ginagawa nila? At bakit hindi nababahala ang mga taksil?
Nang makita ni Propeta Jeremias na maganda ang buhay ng masasamang tao, nadismaya siya. Pinanghinaan din siya ng loob dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya ng ibang mga Israelita. Baka maramdaman din natin ang mga iyan kapag nakita nating nagtatagumpay ang masasama o pinagtatawanan tayo ng mga tao. Sinabi ni Jeremias kay Jehovah kung gaano kasama ang loob niya, pero hindi niya sinabing di makatarungan si Jehovah. At nang makita niya kung paano itinuwid ni Jehovah ang bayan niya, siguradong mas nagtiwala siya sa katarungan niya. Kapag nakaranas tayo ng kawalang katarungan, pwede rin nating sabihin kay Jehovah kung gaano kasama ang loob natin sa nangyari at na nagtitiwala tayong itutuwid niya ang mga bagay-bagay sa tamang panahon.
Para po 16, tanong. Kung limitado ang nagagawa natin dahil sa sitwasyon natin, ano ang matututuhan natin sa isang Levita? Mababasa sa Awit 42:1-4.
Gaya ng usa na nananabik sa mga batis, gayon ako nananabik sa iyo, O Diyos. Nauuhaw ako sa Diyos na buhay. Kailan ako maaaring pumunta at humarap sa Diyos? Ang mga luha ko ang naging pagkain ko araw at gabi. Buong araw akong tinutuya ng mga tao, nasaan ang Diyos mo? Ibinubuhos ko ang laman ng puso ko kapag naaalaala ko ang mga bagay na ito. Lumalakad ako noon nakasama ng karamihan. Taimtim akong lumalakad sa unahan nila papunta sa bahay ng Diyos. At maririnig ang pagsasaya at pagpapasalamat ng maraming taong nagdiriwang ng kapistahan.
Isinulat ang awit na iyan ng isang Levitang hindi makasamba sa templo kasama ng ibang Israelita. Makikita sa awit na iyan ang mga nararamdaman niya. Baka maramdaman din natin ang mga iyan kapag hindi tayo makaalis ng bahay dahil sa sitwasyon natin o kapag nakakulong tayo dahil sa pananampalataya natin. Nagbabago man ang mga emosyon natin, magandang isama natin ang mga iyon sa panalangin. Tutulong iyan para mas maintindihan natin ang sarili natin at para makita natin ang buong sitwasyon. Halimbawa, nakita ng Levita na mayroon pa rin siyang mga pagkakataong purihin si Jehovah. Pinag-isipan din niya ang mga ginagawa ni Jehovah para sa kanya. Makakatulong sa atin ang panalangin para mas maintindihan natin ang mga nararamdaman natin, maging mas panatag tayo at makapagtiis.
Mga larawan para sa parapo 16. Sa larawan sa kaliwa, isang Levita na marubdob na nananalangin habang nasa ilang. Sa larawan sa kanan, isang brother na nakakonfine sa ospital. Nakaupo siya sa kama at nananalangin habang may nakabukas na Biblia sa harap niya. Ayon sa caption, sinabi ng manunulat ng Awit 42 ang lahat ng nararamdaman niya sa panalangin. Kapag sinabi rin natin sa panalangin ang lahat ng nararamdaman natin, makakatulong iyon para makita natin ang buong sitwasyon. Para po 17, tanong sa A. Ano ang matututuhan natin sa panalangin ng propetang si Jonas sa Jonas 2:1-2? Tanong sa B. Kapag may mga problema tayo, bakit magandang pag-isipan ang mga pananalita sa mga awit? Mababasa sa Jonas 2:1-2.
At nanalangin si Jonas kay Jehovah na kanyang Diyos habang nasa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, tumawag ako kay Jehovah nang nasa kagipitan ako, at sinagot niya ako. Humingi ako ng tulong mula sa kailaliman ng libingan. Narinig mo ang tinig ko.
Panalangin iyan ng propetang si Jonas noong nasa tiyan siya ng isang malaking isda. Alam niyang sinuway niya si Jehovah, pero sigurado si Jonas na papakinggan pa rin siya ng Diyos. Sa panalangin niya, gumamit siya ng maraming pananalita mula sa mga awit. Nagawa niya iyon kasi alam niya ang mga sinasabi doon. At nang pag-isipan niya ang mga iyon, naging sigurado siyang ililigtas siya ni Jehovah. Kung sisikapin din nating kabisaduhin ang ilang teksto sa Biblia, malamang na maalala natin ang mga iyon kapag nananalangin tayo. Tutulong yan para mapanatag tayo kahit may mga problema.
Ayon sa talababa. Halimbawa, ikumpara ang Jonas 2:3-9 sa awit 69:1, 16:10, 33, 142:2-3, 143:4-5, 18:6, at 3:8. Nakalista ang mga talata ng awit ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagbanggit ni Jonas sa panalangin niya.
Manalangin para maging mas malapit kay Jehovah.
Para po 18 at 19. Tanong, kung hindi natin alam ang sasabihin natin kay Jehovah sa panalangin, paano makakatulong ang Roma 8:26-27? Magbigay ng halimbawa. Mababasa sa Roma 8:26-27.
Gayon din, tinutulungan tayo ng Espiritu kapag nanghihina tayo. Dahil may mga pagkakataon na hindi natin alam ang sasabihin kapag kailangan nating manalangin. Pero ang Espiritu mismo ang nakikiusap para sa atin kapag hindi natin mabigkas ang mga daing natin. At naiintindihan ng sumusuri sa mga puso kung ano ang hinihiling ng Espiritu, dahil nakikiusap ito kaayon ng kalooban ng Diyos para sa mga banal.
Minsan, kapag sobra tayong nag-aalala, baka hindi natin alam ang sasabihin natin kay Jehovah sa panalangin. Pero sa mga panahong iyon, ang Espiritu mismo ang makikiusap para sa atin. Ano ang ibig sabihin niyan? Ginamit ni Jehovah ang banal na Espiritu para ipasulat sa mga manunulat ng Biblia ang maraming panalangin. Kaya kapag hindi mo talaga masabi ang mga nararamdaman mo, pwedeng tanggapin ni Jehovah ang mga pananalitang nasa mga panalangin iyon bilang personal na panalangin mo. Nakatulong iyan kay Yelena, isang sister mula sa Russia. Inaresto siya dahil sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Sobra siyang na-stress, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa panalangin. Ikinuwento niya na kapag nag-aalala siya at hindi niya alam ang ipapanalangin, iniisip niyang pwedeng ituring ni Jehovah na panalangin niya ang mga panalangin nasa Biblia. Sinabi niya, "Ito ang nakatulong sa akin sa napakahirap na panahong iyon."
Para po 20, tanong. Kapag nai-stress tayo, paano natin maihahanda ang isip natin bago manalangin?
Baka mahirapan tayong mag-focus sa pananalangin kapag nai-stress tayo. Kaya para maihanda ang isip natin, pwede tayong makinig ng mga audio recording ng mga awit. O kaya naman, pwede nating isulat ang mga nararamdaman natin, gaya ng ginawa ni Haring David. Wala namang listahan ng mga dapat gawin para maihanda ang sarili natin bago manalangin. Pwede mong gawin kung ano ang sa tingin mong pinakamakakatulong sa'yo.
Para po 21, tanong, bakit pwede nating ibuhos ang laman ng puso natin sa panalangin?
Talagang gumagaan ang loob natin dahil alam nating naiintindihan ni Jehovah ang lahat ng nararamdaman natin kahit hindi pa natin iyon nasasabi sa Kanya. Pero gusto pa rin niyang marinig mula sa atin ang laman ng puso natin at ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya huwag kang mag-alangang manalangin sa Kanya. Matuto mula sa mga panalangin nga sa Biblia. Manalangin ang buong puso. Sabihin sa Kanya ang mga nagpapasaya at nagpapalungkot sa iyo. Kaibigan mo si Jehovah, kaya makakaasa ka na lagi siyang nandyan para sa iyo. Ano ang sagot mo? Ano ang makakatulong para hindi tayong mag-alangang manalangin kay Jehovah? Ano ang mga pwede nating gawin para mas masabi natin kay Jehovah ang nararamdaman natin? Paano makakatulong sa atin ang mga panalangin nasa Biblia? Awit bilang 45, ang pagbubulay-bulay ng aking puso. Katapusan ng artikulo.